ทดสอบใหม่ผมเราจะมีเวลา30นาที
ครับก็อันดับแรกขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผมจิรวัตรครับ
ผมฟูเกียรติครับเป็นพนักงาน Microsoft ประเทศไทยทั้งคู
่ครับผม
พูดไทยได้ชัดเจน
พูดไทยได้ชัดเจนถูกต้องครับพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
วันนี้เรามีเวลา30นาที
ใช่เซสชั่นของเรา
ครับ
เซสชั่นของเรานะครับขอสไลด์ขึ้นด้วยนะครับ
มีสไลด์ขึ้นไหมครับงั้นผมพูดไปก่อนแล้วกันนะครับ
โอเค
ในช่วงเวลา30นาทีนะครับจากเมื่อเช้าเนี่ยผมตื่นเต้นนะฮะเห็นดร.พูดให้ดูmachine learning มีพูดถึง R สังเกตว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะมากนะฮะมีตั้งแต่ฝั่ง SQL ใช้ Visual Studio ทำการเขียนโปรแกรมนะฮะแล้วก็ใช้ language ทั้งที่เป็นใช้ภาษา R language แล้วก็ใช้ที่เป็นภาษา Store Procedure ที่ทางคุณกริชโชว
์
นะฮะแล้วก็ย้ายงานไปที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ผมจำได้ว่าเมื่อสักหลายวันก่อนเราเคยมีงานเหมือนกับว่าเราเซตอัพเป็น Hadoop Server ขึ้นมาเราก็ใช้ R language เนี่ยเข้ามาช่วยนะฮะก
็
รู้สึกแล้วตื่นเต้นสำหรับ developer นะฮะก็เป็นโอกาสที่ดีในช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่โลกเนี่ยย้ายเข้าสู่ยุคของ cloud แล้วก็เรื่องพอมีเป็น cloud แล้วปริมาณ data ที่เราเห็นเนี่ยมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะงั้นการที่ถ้าเกิดท่านใดไม่รู้จะเล่นภาษาอะไรช่วงนี้นะฮะภาษา R ก็จะเป็นภาษา
เป็นตัวเลือกหนึ่งแต่จริงๆยังมีอีกหลายตัวเลือก
ใช่ครับ
ครับสไลด์เรามาแล้วนะครับคุณฟูเกียรติครับเรามีเวลา30นาทีนะครับ
นี่หมดไปแล้ว5นาทีเมื่อกี้นะ
เรามาชาเลนจ์โซเลนกันดีกว่านะครับ
ครับ
เดี๋ยวรบกวนทุกท่านช่วยจับเวลาให้เราด้วยนะครับผมเมื่อเช้าตกลงคุณฟูเกียรติว่าถ้าเรากินเวลาเกิน30นาทีเนี่ยเราจะแจกเสื้อยืดแบบนี้ให้กับทุกคนดีไหมครับ
ดีครับ
แล้วถ้าเราทำไม่ถึง30นาทีนะฮะถ้าเราเสร็จก่อน30นาท
ีเราก็จะเอาเสื้อของท่านทุกคนมาใส
่แจก2 ตัว
โอ้ดีครับ
โอเคเอาเป็นว่าไม่ว่าเราจะเกิน30นาทีหวังว่าไม่เกินหรือไม่ถึง30นาทีเนี่ยเราจะแจกเสื้อทุกคนดีไหมครับโอเคครับ
จะมีรูปเหมือนในบอร์ดข้างหลังนะฮะ
เสื้อนี่ครับภาพนี้เลยนะครับโอเคครับไปเร็วๆนะครับวันนี้นะครับต้องบอกเป็นยุคของ cloud อย่างแท้จริงแล้วใช่ไหมครับคุณฟูเกียรติ
เพราะเป็น developer นะฮะหลายคนคุ้นเคยกับ Microsoft โดยเฉพาะงานนี้นะฮะหลายคนก็อาจรู้จัก Microsoft มาเป็นอย่างดีนะครับก็เคยคุ้นเคยกับ Visual Studio ซึ่ง Visual Studio ก็เก่งขึ้นเรื่อย
ๆถูกต้องและที่สำคัญพระเอกใหม่นะฮะที่มาเสริมทัพเนี่ยคือ Xamarin คืออะไรครับคุณฟูเกียรติ
Xamarin ทำให้เราคนที่เคยเขียน C# code เขียนใน .NET นะฮะโปรแกรมชุดเดียวกันเนี่ยlanguage ชุดเดียวกันความรู้ที่เคยมีอยู่เนี่ยสามารถพอร์ตแอปของเราเนี่ยไปรันอยู่บน Android กับ iOS ได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเซสชั่นตอนช่วงหลังพักเที่ยงนะฮะก็จะมี
เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเรื่อง Xamarin
ใช่มี specialist มาโชว์ให้ดูว่าวิธีการ develop ขั้นตอนเป็นยังไง
ทำยังไงที่ใช้ C# เขียนทีเดียวเนี่ยได้ทั้ง iOS Android และ Windows platform เลย
นะครับ
นะโอเคครับแต่เท่านั้นยังไม่พอ
ทีนี้เมื่อเช้าทางด็อกเตอร์บอกไว้ว่าเรามีเทคโนโลยีหลายอย่างเราทำงานร่วมกับหลายๆคอมมูนิตี้ Open Source Community นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใช้บริการ Cloud หรือ Suite ต่างๆของทาง Microsoft เองเนี่ยเราก็จะมีการ develop ชุดอะไรว่า SDK ขึ้นมาอย่าง SDK ก็มีหลายๆภาษาอย่างที่เห็นในหน้าจอตอนนี้นะฮะก็จะมีภาษาทั้ง Java นะฮะหรือภาษา JavaScript ที่เป็น Node.js นะฮะหรือ Python หรือ Ruby หรือแม้กระทั่ง PHP
นะครับเราซัพพอร์ตหมดนะ
คือหลายภาษาที่ท่านถนัดอยู่แล้วเนี่ยก็เอามาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ develop งานต่อได
้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนี้เนี่ยคงเดาได้นะครับว่าโซฟาตัวนี้คือยี่ห้ออะไร
นะฮะเราก็พยายามมองให้เห็นว่าเนี่ยคือ cloud นะฮะแล้วก็จะมี Linux นั่งอยู่นะฮะนะครับแล้วก็มีตัว Hadoop นะฮะ Hadoop
คือช้างน้อยนะครับ
ช้างน้อย
บอกเอ้ยช้างน้อยนี่ต้องเป็นประเทศไทยแน่เลย
Hadoop เวลาเรา implement ใน Azure เราจะใช้ว่า HD Insight นะฮะเราก็จะมีงูน้อยนะฮะ
มีงูน้อย2ตัวคือ Python นะฮะ
แล้วก็มีถ้วยกาแฟที
่สำคัญถ้วยกาแฟมาอยู่ใกล้มือเลยนะครับ Java ก็มานะครับมี IoT Robotic
นะครับอ๋อเดี๋ยว IoT มีช่วงบ่ายของผมนะฮะขอโปรโมทช่วงบ่ายของผม
นะฮะโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับทีนี้เนี่ยวันนี้ชื่อธีมของงานคือ Empowering Developers นะครับรวมถึง IT Pro ด้วย
IT Pro
นะครับ Startups แล้วก็ Students ซึ่งรวมถึงอาจารย์ด้วยนะครับ
ทีนี้พอ Empower เราทำไงถึงจะมีเครื่องไม้เครื่องมือ
ถูกต้องเราก็ต้องแจกสิครับงานนี้เราต้องแจกครับวันนี้เราขนมาแจกเพียบเลยนะครับผมแบ่งกลุ่มทาร์เก็ตเป็น3กลุ่มแล้วกันแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยเรามีโปรแกรมแจกฟรีเนี่ยอีก3โปรแกรม
ครับ
นะไปดูกลุ่มแรกเลยนะครับ คือกลุ่ม developer กับ IT professional นะครับ
เราพยายามรวบรวมสิ่งจำเป็นต่างๆเนี่ยไว้ด้วยกันแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็น Visual CEO Dev Essentials นะฮะซึ่งภายในสิ่งที่จำเป็นเนี่ยก็จะมียกตัวอย่างเช่นมี Visual CEO ท่านสามารถเขียนโค้ดได้พอเขียนโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องการ deploy อาจจะลองเทสที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ท่านเองก็คงไม่เป็นไรแต่อยาก deploy บน cloud เราก็มี Azure credit ให้
เรามีเครดิตให
้เครดิตให้
เท่าไหร่ครับ
ไม่ต้องถามบัตรเครดิตการ์ดนะฮะ
อันนี้สำคัญมากนะครับท่านสามารถสมัครโดยไม่ต้องกรอกบัตรเครดิตนะฮะ
นะครับ
นอกนั้นแต่ต้องใช้อะไร Microsoft
ใช้ Microsoft Account นะฮะใช้ Microsoft Account นะครับก็คือท่านที่มี Hotmail @line@hotmail นะครับก็สามารถใช้งานได
้บางท่านอาจจะยังไม่มีนะครับท่านรีบกลับไปเย็นนี้รีบกลับไปไซน์อัพเลยนะครับ@outlook แล้วกันนะครับ
นอกเหนือไปกว่านั้นก็เทรนนิ่ง
มีเทรนนิ่งให้นะครับเป็นฟรีเทรนนิ่งแต่ไม่ใช่เทรนนิ่งแบบไก่กานะครับคุณครูเกียรติ
ไม่ครับ
เป็นเทรนนิ่งอะไรครับ
เป็นโปรไซด์ซึ่งแบบคือปกติถ้าเกิดเราไปจ่ายเงินเองเนี่ยก็
แพงมาก
เป็นจำนวน
เป็นไฮเอนด์เลยครับ e-learning นะครับซึ่งเราแจกฟรีอยู่ในแพ็กเกจนี้ด้วยเช่นกัน
เราก็พยายามเก็บรวบรวมทั้งหมดในแพ็กเกจไว้ให้
ครับ
ท่านก็ลองไปสมัครดูนะฮะ
ครับแล้วคุณครูเกียรติครับผมสังเกตดู Azure Credit ที่เราให้ฟรีเนี่ยเราให้25เหรียญต่อเดือนเนี่ยมันทำอะไรได้ประมาณไหน
ด้วย25เหรียญต่อเดือนนะคือเครดิตหมายความว่าท่านก็ใช้รีสอร์ทอะไรก็ได้ที่เราพรอไวด์ไว้ให้แต่ว่าลิมิตที่จำนวนเงิน25เหรียญต่อเดือนเป็นระยะเวลา1ปีนะฮะทีนี้ไอ้25เหรียญในตัวอย่างเช่นท่านอาจจะต้องการรันท่าน Hadoop แต่ว่าไม่อยากเซตอัพคลัสเตอร์ขึ้นมาเองนะฮะเราก็จะมี HD Insight ท่านสามารถเซตอัพเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น25โนดนะฮะที่เป็น Hadoop 25โนดขึ้นมาแล้วก็สามารถรันได้10ชั่วโมงก็จะเป็นตัวอย่างหรือว่าต้องการสร้าง virtual machine ขึ้นมาหรือว่าต้องการทำเป็นเว็บไซต์และเก็บฐานข้อมูลต่างๆไว้สำหรับการทดสอบในการ develop ในช่วงที่ท่าน develop prototype ขึ้นมานะครับ
โอเคครับทีนี้ถ้านอกจากเป็น developer แล้วเนี่ยนะครับยังมีชาว IT บางท่านเนี่ยไม่ใช่สายนักพัฒนาแต่เป็นสาย IT ที่เป็นพวก server infrastructure network security เนี่ยอยากจะใช้ความสามารถของระบบคลาวด์เนี่ยเขาทำยังไงได้บ้างฮะ
25เหรียญเมื่อกี้อาจจะไม่พอเพราะว่าเวลานึกถึงฝั่ง IT Pro อาจจะต้องมีการเซตเซิร์ฟเวอร์เซต virtual network เซต gateway นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอีกโครงการหนึ่งนะครับชื่อว่า IT Pro Cloud Essentials นะฮะก็คือใช้ ID นั่นแหละนะฮะ
สมัครใช้ Microsoft ID เหมือนกัน Microsoft Account
นะฮะสมัครได้เหมือนกันพอเข้ามาปั๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าโปรแกรมนี้เนี่ยจะมี Azure Credit ให้100เหรียญต่อเดือน
100เหรียญต่อเดือนเลย
แล้วก็ให้ไป3เดือน
ครับ
นะครับท่านก็ไม่เหมือนกันไม่มีถามบัตรเครดิตขอแค่ Microsoft Account อย่างเดียว
โอเค
นอกเหนือไปกว่านั้นก็จะมีคล้ายกันนะฮะก็จะมีตัวเทรนนิ่ง
มีเทรนนิ่งฟรีเทรนนิ่งให้เหมือนกัน
นะครับแล้วก็มีเหมือนกับเป็นคอมมูนิตี้เล็กนะฮะไว้สำหรับการถามตอบข้อมูลต่างๆที่จำเป็นในฝั่งที่เป็น IT Professionals
โอเคนะครับทีนี้แน่นอนครับถ้าเราทำงานสาย IT เนี่ยไม่ว่าท่านจะเป็น Developer หรือ IT Professional เนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยสิ่งสำคัญอันนึงที่ไม่พูดไม่ได้คงเป็นเรื่องใบประกาศ
ใช่เราก็อยากบอกว่าเรารู้นะฮะแต่ว่าบอกการบอกว่าเรารู้แล้วเขียนในเรซูเม่เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าการบอกว่าเรารู้แล้วมีคนอื่นยืนยันว่าเรารู้จริงเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนให้เวลาคนอื่นดูเนี่ยก็ดูง่ายขึ้น
ครับนะฮะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเราก็มีความร่วมมือกับทางซิป้าอยู่นะครับที่มีเรื่องการสนับสนุนการสอบ
ครับ
ก็คือคอนเซปต์ง่ายคือถ้าท่านสอบผ่านเนี่ยท่านสามารถจะมารีดีมค่าสอบได้ฟรีเช่นกัน
ถ้าสอบตกก็เป็นภาระของท่านเองนะฮะ
เพราะนั้นเนี่ยเราสอบผ่านอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งรายละเอียดเราจะมีอยู่ที่
บูธด้านนอกนะครับถ้าใครสนใจตรงนี้นะครับโอเคกลุ่มที่2ครับคุณฟูเกียรติสตาร์ทอัพว่างตอนนี้โหกำลังฮอตมากนะคร
ับ สตาร์ทอัพคืออะไรครับคือคนที่จบแล้วหรือว่ายังเรียนอยู่และมีบริษัทของตัวเองใครก็ได
้ใครก็ได้ครับ
ใครก
็ได้นะครับที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีแล้วจะนำเทคโนโลยีเนี่ยไปสร้างธุรกิจสร้างนวัตกรรมขึ้นมานะครับแต่อันดับแรกก่อนที่เราไปทำตรงนั้นได้เนี่ยนะครับซึ่งต่อเนื่องจากเมื่อกี้เหมือนกันนะครับเรามองว่าความรู้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับเราก็มีฟรี e-learning นะครับ resource อีกอันนึงนะครับของ Microsoft เองชื่อว่า Microsoft Virtual Academy นะครับ MVA
ท่านเข้ามาที่นี่ปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเราก็พยายามแบ่งไว้เห็นว่าในหน้าจอที่เห็นนะฮะก็จะมีฝั่ง developer ฝั่ง IT Pro ฝั่ง Data Pro เดี๋ยวนี้เริ่มฮิตนะฮะ
มีคำว่า Data Pro นะ
ใช่เลย
Data Scientist อะไรอย่างงี้นะฮะ
แล้วก็นักศึกษาว่าต้องการเรียนพื้นฐานที่จะออกมาประกอบอาชีพ
นะครับต้องบอกว่าใน MVA เนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ยักษ์อันนึงที่เป็น virtual นะฮะเป
็
น
ข้อดีคือเวลาท่านเข้าไปที่ MVA เนี่ยมันมีวิดีโอทุกตัวดาวน์โหลดได
้ดาวน์โหลดได้มีสไลด์ PowerPoint
แล้วคอร์สส่วนใหญ่จะมี PowerPoint แล้ว PowerPoint ดาวน์โหลดมาก็จะเป็น PowerPoint file format ไม่ใช่เป็น PDF ท่านก็สามารถจะเอาไป
ใช้ต่อได้ด้วย
ใช้ต่อได้
นะฮะมีสอบทำควิสทำออนไลน์เทสต่างๆได้ด้วยนะครับอันนี้เลยครับหัวใจสำคัญของ offering ที่ Microsoft เรามีให้กับ startup นะครับ
คือทีม startup นะฮะถ้าเกิดใครเซตอัพเป็นรูปแบบ บริษัทขึ้นมาหรือทีมขึ้นมา
ใช่ใช
่ก็มาติดต่อกับทางติดต่อใครครับโทษนะฮะ
จริงๆก็เข้าไปที่เว็บไซต์เลยก็ได้ครับนะครับผ่านที่เว็บไซต์เลยซึ่ง Bizspark เนี่ยนะครับเรามีอยู่2 offering หลักๆนะครับคอนเซ็ปต์อย่างนี้ครับสำหรับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจจะทำสตาร์ทอัพนะครับ1คือถ้าสตาร์ทอัพของท่านเนี่ยมีอายุไม่เกิน3ปีนะสตาร์ทอัพเกิดใหม่นะเราจะมี Bizspark ที่เป็น Bizspark ธรรมดาให้นะครับเรามีซอฟต์แวร์ทุกตัวของ Microsoft ให้ท่านเอาไปใช้ในการทำธุรกิจเลยนะครับทุกตัวจริงๆนะครับไม่มีกั๊กนะครับให้หมดเลยนะครับให้ใช้ได้เป็นเวลา3ปีนะครับแล้วก็ให้อัชชัวร์เครดิตฟรีด้วย
ครับซึ่งหมายความว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยก็จะมีรีสอร์ทพอสมควรเหมือนกันในการทำรีเสิร
์
ช
แล้ว
ก
็ไม่ต้องมีต้นทุนในส่วนนี้
แทนที่จะต้องแบกภาระเรื่องต้นทุน
ต้องครับอย่างเช่นถ้าเป็น Bizspark มาตรฐานเนี่ยนะครับเราให้750เหรียญต่อเดือนนะครับเป็นเวลา3ปีนะทีนี้จริงๆมันมีสเปเชียลแพ็กเกจอีกอันนึงครับชื่อว่า Bizspark Plus นะครับสำหรับอันนี้สำหรับสตาร์ทอัพที่เริ่มมาชัวร์แล้วเริ่มแบบมีธุรกิจที่เข้มแข็งแล้วนะครับก็จะให้อัชชัวร์เครดิตเยอะขึ้นไปอีกนะครับเป็น120,000ก็120,000
เหรียญ US นะไม่ใช่บาท
ภายใน1ปี
ภายใน1ปี
เอาไปใช้ได้แบบเป็นจริงเป็นจังมาก
บางคนบอกว่าเอ้ยใช้โหจะใช้หมดได้ยังไงเพราะสร้างเวอร์ชวลแมชชีนไม่กี่ตัวทำเว็บไซต์ไม่กี่ตัวจะใช้หมดได้ยังไงแต่ว่าพอลองเมื่อเซสชันของดร.เมื่อเช้านะถ้าเกิดท่านสร้างฟาร์มคลัสเตอร์สัก 40-50 คลัสเตอร์นะฮะ
ปลื้ด
คือแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวก็ใช้ได้เยอะฮะนะครับจุดที่ผมประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเวลาท่านใช้คอนซูมเยอะขนาดนี้แต่เดิมทำไงฮะแต่เดิมคุณต้องมานั่งเซตฟาร์มเซตเซิร์ฟเวอร์เอง
หรือบางกรณีนี้แบบคนนึกแล้วไม่รู้จะทำยังไงไปต่อไม่ถูกเลยเพราะมันใหญ่มากรีซอร์สที่ต้องใช
้ที่ผ่านมาคือบางทีเรามีไอเดียดีๆมากแต่ถูกจำกัดด้วยอินฟราสตรักเจอร์ของเรานะอันนี้ก็จะช่วยให้ไอเดียของท่านเนี่ยแปลงร่างมากลายเป็นโปรดักชันของจริงได้และทำเงินได
้นะครับเพียงเนี่ยอันนี้นะครับฝากไว้เลยนะครับแล้วก็เช่นเคยนะฮะใครสนใจก็เดี๋ยวไปคุยรายละเอียดด้านนอกได้นะครับอันต่อไป
สำหรับน้อง
ๆนะครับอันนี้ก้ำกึ่งระหว่างสตาร์ทอัพนะครับ ISV นะครับกับน้องๆ นะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับทุกปีเนี่ย Microsoft จะมีโครงการพิเศษอีกอันชื่อว่า Microsoft Innovation Center
ครับ
นะครับศูนย์นวัตกรรม Microsoft
ที่คุณกฤตก็ดูแลอยู่
ใช่ที่คุณกฤตเมื่อกี้เขาขึ้นมาบนเวทีเขาเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับเราจะมีโครงการฝึกงานนักศึกษาทุกปีนะครับปีหนึ่งก็รับประมาณสัก100คนนะครับแล้วก็ฝึกงานรอบนึงเนี่ยใช้เวลาสักประมาณ 3-4 เดือน
ครับนะซึ่งก็ถ้าจากที่เราสอบถามดูนะฮะก็สมัครได้ตลอดเวลา
ใช่ครับ
ขึ้นอยู่กับว่ารอบ
คืออาจจะเป็นทั้งฝึกงานซัมเมอร์ปิดเทอมหรือฝึกงานเป็นแบบสหกิจก็ได้เหมือนกัน
ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของน้องนักศึกษา
ใช่นะครับแต่ความน่าสนใจเนี่ยนะครับโครงการฝึกงานอันนี้เนี่ยอันดับแรกคือไม่มีกาแฟให้ชงแน่นอน
ไม่มีกระดาษให้ซีร็อกนะฮะ
ไม่มีซีร็อกแน่นอนเพราะว่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะจับเทรนนิ่งแบบเข้มข้นนะครับเทคโนโลยีต่างๆของ Microsoft เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะส่งน้องๆนะครับเข้าไปร่วมทำงานกับ ISV หรือสตาร์ทอัพที่เป็นพันธมิตรกับเราอยู
่ในทองเดียวกันตอนนี้นะฮะถ้าเกิดน้องนักศึกษาหรือท่านที่มีลูกหลานนะฮะแล้วก็อยู่ในวัยที่กำลังจะเตรียมตัวฝึกงานเนี่ยก็เป็นรีสอร์ทที่ดีกับอีกฝั่งหนึ่งคือท่านเป็นบริษัทของท่านเองกำลังมองหาน้องนักศึกษาเข้าไปฝึกเนี่ย
ช่วยงานหรือว่ากำลังมองหาดาวรุ่งนะครับช้างเผือกต่างๆเนี่ย MIC อาจจะเป็นคำตอบให้กับท่านได้นะครับโอเคนะฮะ
เราเดินหน้าต่อไปนะ
นะครับทีนี้ในส่วนของ student บ้างนะครับผมใช้คำว่า student and academics นะครับเพราะจริงๆ offering เรามีครอบคลุมได้หมดเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยที่เป็นพระเอกของเราเลยเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเราชื่อว่า Dream Spark
ผมจำได้ก่อนนั้นนะมันชื่อ MSDNAA
MSDNAA ย่อมาจากอะไรครับ
นะฮะว่า Microsoftdeveloper network academic alliance ผมจำได้
ใครทันบ้างครับเนี่ยขอใครเฮ้ย
ผมมีทันมีทันครับ
มีบ้าง
ขอบคุณครับ
คลาสสิก
แล้วก็กลายไปเป็นชื่อ Dream Spark
Dream Spark นะครับแปลเป็นไทยว่าอะไรครับประกายฝัน
อ๋อประกายฝัน
นะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft Imagine นะครับนะฮะ
คือฝันอย่างเดียวแล้วตอนนี
้ก็จากประกายไงจากประกายก่อนคราวนี้เป็นของจริงนะครับสิ่งที่ว่าให้คืออะไรครับสำหรับนักศึกษาสาย IT นะครับทุกคนนะครับ
STEM ใช่ไหมฮะ
ที่เขาเรียกว่า STEM นะครับ Science Technology Engineering Mathematics นะครับ
ถ้าน้องเป็นนักศึกษาอยู่ในคณะเหล่านี้ภาควิชาเหล่านี้นะครับทุกคนมีสิทธิ์ใช้ Microsoft
มีสิทธิ์ใช้อันนี้ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราให้ผ่านโครงการ Dream Spark หรือ Microsoft Imagine เนี่ยนะครับคือเราให้ซอฟต์แวร์ทุกตัวของ Microsoft นะฮะให้ทั้งนักศึกษาและอาจารย์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้ฟรีนะครับตลอดช่วงที่เป็นนักศึกษาอยู
่ครับ
นะครับ Windows ทุกเวอร์ชั่น SQL Server Windows Server Visual Studio VCO Project
ครับอย่ายกเว้น Microsoft Office
ยกเว้น Microsoft Office เรายังไม่ให
้เพราะว่าเราอยากให้ท่านเขียนโปรแกรมนะ
ฮะแต่จริงๆแล้วนะครับยังสามารถไปนำ Microsoft Office ได้จากช่องทางอื่นอีกหลายช่องทางนะครับนะฮะยันอันนี้ก็เป็นสุดยอดมากๆนะครับมูลค่าที่ให้เนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่บอกคือยกให้ทั้งเซตเลยนะครับ
คือที่ผมเห็นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเรามีน้องฝึกงานเข้ามาแล้วก็มาที่บริษัทนะครับบางน้องก็คุยกันว่านี่ของเขาก็ใช้ Windows อีกคนนึงเขาไม่เคยรู้จักเลยมันทำให้
น้องใช้อะไรครับ
เขาคงใช้จาก
DOS
อาจจะเป็นไม่ใช่อาจจะใช้แผ่น
นะ
ครับก็มันทำให้เกิดการน้อยเนื้อต่ำใจกันระหว่าง2ที่นะ
เราว่าเพราะอยากจะมี Windows ใช้เขาบ้างแต่ไม่มีฮะ
เพราะถ้างั้นถ้าเป็นไปได้อาจจะลองถามสอบถามทางมหาวิทยาลัยดูนะครับเพราะบางทีอาจจะมีอยู่แล้วนะครับ
โอเคครับต่อไปนะครับพอเรามีความรู้แล้วนะครับเราเข้าถึงเครื่องมือได้อย่างง่ายๆแล้วเนี่ยแน่นอนครับ Microsoft เรามองว่าก็ต้องมีเวทีอันนึงนะครับให้น้องๆเขาได้มาแสดงความสามารถมาปล่อยของถูกไหมฮะต่อเนื่องจากเมื่อกี้ Microsoft Imagine ใช่ไหม
รูปนี้ผมดูหลายปีหน้าตาเขายังเหมือนเดิมเลยนะฮะคนนี้
เหมือนเดิมครับเมื่อเช้าแอบเจอนะฮะเขาไม่แน่ใจอยู่ในห้องนี้หรืออยู่ในห้องนู้นนะฮะก็เรามี Microsoft Imagine แล้วนะครับเราก็มี Microsoft Imagine ครับ
เพราะหลักการความเชื่อของเรานะครับคือเวลานักศึกษาเวลาเรียนเนี่ยในมหาวิทยาลัยกับข้างนอกที่นอกมหาวิทยาลัยเนี่ยความตื่นเต้นของนอกมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมากกว่าในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงถึงจะให้ภาคเวนเดอร์หรือว่าทำงานคู่กันกับภาคการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างความตื่นเต้นเนี่ยจะให้เด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียนรู้และก็ไขว่คว้านะครับงั้นโครงการอย่างการแข่งขันเนี่ยมันทำให้เด็กที่มีความพร้อมนะครับรู้จักศึกษาแล้วก็สิ่งที่เขาศึกษาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมกำลังต้องการอยู่นะครับมันก็เกิดโครงการประเภทนี้เกิดขึ้น
ครับนะฮะแล้วก็ความพิเศษของ Imagine Cup เนี่ยนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับImagine Cup เนี่ยเป็นโครงการการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับนักศึกษานะครับที่เราไม่ได้เน้นแค่ว่าให้สร้างนวัตกรรมอย่างเดียวนะครับจุดประสงค์ท้ายสุดท้ายเนี่ยนะครับเราอยากจะให้น้องๆเหล่านี้เนี่ยเขาได้สร้างนวัตกรรมแล้วไปเป็นสตาร์ทอัพได้จริง
ๆ
นะครับมีจะบอกว่ามีน้องๆศิษย์เก่า Imagine Cup หลายทีมเนี่ยนะครับก็คือไปเป็นสตาร์ทอัพจริงๆนะครับแล้วก็คือผ่านกระบวนการพวกนี้มาแล้วก็กลายเป็นสตาร์ทอัพจริงๆด้วย
ถ้าเกิดท่านใดยังไม่เคยคุ้นเคยกับการแข่งขัน Imagine Cup นะคร่าวๆคือน้องๆเองเนี่ยเขาจะมาทำการเขียนโปรแกรมแต่ว่าตอนที่พรีเซนต์เนี่ยนะฮะก็จะพรีเซนต์ให้เราฟังซึ่งคำถามก็จะมากรรมการที่หลากหลายกรรมการ
บาง
ท่านก็อาจจะถามเรื่องของ business model ว
่
าไอ้ product ที่น้องทำเนี่ยมันจะขายได้มั้ยนะฮะแล้วก็บางท่านก็จะมีความลึกทางด้านเทคนิคนะครับก็จะมีโอกาสได้
ใช่นะครับแล้วก็วิธีที่น้องเขาพิชเนี่ยคือเขาต้องพิชคล้ายๆเหมือนสตาร์ทอัพพิชชิ่งเลย
ครับ
นะครับจริงๆการแข่งขัน Imagine Cup เนี่ยมีมา14ปีแล้วนะฮะแล้วก็ปีนี้เนี่ยการแข่งขันในระดับประเทศเนี่ยเราเพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับตอนนี้เนี่ยน้องๆผู้ชนะนะครับทั้ง3ทีม3แคตตาล็อกนี้เนี่ยอยู่กับเราในห้องนี้ด้วยนะครับไหนขอแสดงตัวนิดนึงได้มั้ยครับอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าเอ่ยยืนให้พี่ๆเขาดูหน่อยนะครับขอเสียงปรบมือให้แชมป์ประเทศไทยนะครับ Imagine Cup ปีนี้นะครับเรามี3 category นะครับมี Games มี Innovation แล้วก็ World Citizenship นะครับปีนี้สาขาเกมมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสาขา World Citizenship แล้วก็ Innovation มาจากมหิดลนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับทั้ง3ทีมเนี่ยก็จะเข้าไปสู่รอบWorld Semi Final นะครับเพื่อแข่งต่อว่าเขาจะได้ไปถึงระดับโลกไปแข่งชิงแชมป์ระดับโลกด้วยหรือเปล่านะครับโอเค
คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีทีนี้นักศึกษาที่พูดถึงเนี่ยคือตั้งแต่ป.ตรีใช่ไหมฮะ
ใช่ครับตั้งแต่ป.ตรีขึ้นไปนะครับคือกติกาเขาง่ายมากนะครับหนึ่งเป็นนักศึกษาอายุ16ปีขึ้นไปนะครับ
แต่ว่าอายุ40 50ก็ยัง
ได้ครับถ้าท่านเป็นนักศึกษานะครับท่านสามารถแข่ง Imagine Cup ได้ครับ
แต่ส่วนมากคือเท่าที่เราจากดูประวัติเนี่ยนะฮะนักศึกษาปอเอกจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จส่วนมากก็จะเป็นนักศึกษาปอตรีนะฮะเพราะว่าม
ีนักศึกษาปอเอกในห้อง
จินตนาการจะยังกว้างไกลอยู่นะ
ฮะโอเคนะครับทีนี้ฟังนักศึกษามาเยอะแล้วนะครับท่านที่เป็นอาจารย์นะครับ
อาจารย
์อย่าเพิ่งน้อยใจ นะครับเราก็มีออฟเฟอริ่งฟรีๆและดีๆนะครับให้ท่านเช่นกัน
นะครับสมมุติเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ชอบนะฮะทางดร.ก็พูดมาอาจารย์อยากได้อชัวเข้าไปเพื่อแบบการเรียนการสอน
ใช่เอาไปสอนจริงๆในคลาสเลยนะครับ
วิธีของอาจ
ารย์ออฟเฟอริ่งเราคืออะไรครับคุณฟูเกีย
นอาจารย์ก็จะไปที่เว็บไซต์ที่เราprovideไว้ให้นะฮะหลังจากนั้นอาจารย์ก็สับมิดพิสูจน์ว่าอาจารย์เป็นอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็ขอเครดิตให้กับนักศึกษาที่อาจารย์ดูแลอยู่ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์หนึ่งท่านมีนักศึกษาดูแล30ท่าน
อยู่ในคลาสของเขา
ในคลาสของเขานะฮะหลังจากนั้นทางฝั่งอชัวยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยนะฮะเขาก็จะส่งข้อมูลมาให้ว่าอะกรีมั้ยว่าท่านจะออกเพื่อการเรียนการสอนแล้วก็จะให้เป็นอาชัวร์เครดิตมาอาจารย์ก็จะได้250เหรียญต่อเดือนเป็นระยะเวลา1ปี
250เหรียญต่อเดือน1ปีครับแล้วนักศึกษาล่ะครับได้มั้ยครับ
แต่ละท่านเนี่ยจะได้100เหรียญนะฮะ100เหรียญเป็นระยะเวลา6เดือน
ก็คือ1ซีเมสเตอร
์นะครับโดยประมาณถ้าเกิดจบก็อาจจะขอใหม
่ขอใหม่ได้เรื่อยๆใช่มั้ยครับแล้วก็เซอร์วิสที่เราให้เนี่ยมีครบทุกอย่างไหมครับ
ทุกอย่างเพราะว่าเราให้เป็นเครดิตหลังจากอาจารย์จะไปจัดการอาจจะบางที่ที่ผมเห็นก็อาจจะไปสอนวิชา OS สอนวิธีการทำคลัสเตอร์สร้างเป็นฟาร์มของคลัสเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งแต่เดิมอยู่ในแลบเนี่ยอาจจะใช้รีสอร์ทมากนี่ก็ปล่อยให้รีสอร์ทอยู่บนคลาวด์ไป
จริงๆผมนึกถึงอย่าง simple scenario อย่างเช่นอาจารย์สอนเว็บเนี่ยสอนทำเว็บเซิร์ฟเวอร์ง่ายๆอย่างเงี้ยเขาจะเอาอันนี้ไปประยุกต์ใช้ไงได้ฮะ
ได้ง่ายมากก็คือไปสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนคลาวด์หลังจากนั้นเนี่ยบางที่เนี่ยก็ใช้ Visual Studio หรือว่าเขียนด้วย PHP แล้วก็ทำการอัปโหลด source code ทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่คลาวด์แล้วก็ตอนอาจารย์เขาตรวจข้อสอบเนี่ยนะฮะหรือว่าตรวจกันบ้านเนี่ยนะก็ให้นักศึกษาเนี่ยส่ง URL ไปให้อาจารย์อาจารย์ก็
อาจารย์เข้าไปดูได้เอง
นะครับเพราะว่า URL นี่เป็น URL ที่ access ได้ทั้งโลกจริงๆก็คือเหมือนกับโปรดักชัน
ครับครับ
ก็คือพูดง่ายคาดหวังว่าการบ้านของเด็กวันหนึ่งอาจจะกลายเป็นโปรดักชันข้ามคืนก็ได้
เป็นไปได้นะครับหรืออย่างกรณีพวกเดต้าเบสแล้วฮะถ้าอาจารย์สอนเดต้าเบสทำไงฮะ
นักศึกษาก็อาจจะไปสร้างเดต้าเบสที่อยู่บนคลาวด์นะฮะก็จะมี SQL Cloud หรือว่าเป็น MySQL
ครับ
ก็แล้วแต่ว่าเราจะจินตนาการเอา
โอเคนะครับนอกจากอาจารย์ไปสอนแล้วเนี่ยจริงๆยังมีสำหรับนักวิจัยด้วยไหมฮะคุณเกียรติ
ทีนี้ถ้าเกิด100เครดิตนะฮะหรือ200เหรียญอาจจะไม่พอนะครับเพราะว่าเวลาเราทำงานวิจัยเนี่ยเราใช้ compute power สูงมากนะฮะทั้งทีม Microsoft Research เนี่ยก็จะมี offer เป็นระยะที่ผมบอกว่าเป็นระยะเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นเนี่ยทาง Microsoft Research กำลังสนใจเรื่องอะไรอยู่นะฮะเขาก็จะมีเหมือนกับให้ท่านเสนอ proposal ไปถ้า proposal ท่านผ่านอาจารย์ผ่านนะฮะก็จะให้เป็น actual credit มาให
้โอเคครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับถ้าที่เราพูดมาทั้งหมดท่านจำอะไรไม่ได้เลย
จำเสื้อได้คุณรับ
จำเสื้อได้อย่างเดียวURL นี้นะครับรวมลิงก์ทุกสิ่งอย่างนะครับนะฮะก็ฝากไว้นะครับให้เวลา5วินาทีในการถ่ายรูปหรือถ้าท่านมีแอปท่านยิงแอป QR reader เลย
นะครับหรือว่าถ้าท่านเล็งไม่ถึงนะฮะก็จะเป็น URL ที่เป็น aka.ms/ch9th ch นะเลข9แล้วฮะแล้วก็ th นะครับ
นะครับ aka.ms/ch9 คือ ch9 นะครับ th นะครับแต่ถ้าขี้เกียจพิมพ์นะครับเชิญท่าน2 QR code นะครับเอาละในส่วนของเราก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับ
เดี๋ยวคงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกท่านรอคอย
ที
่
ทุกท่านรอคอยนะครับงั้นก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ